Nokturija. Odenje po mala nužda noke. Što je to nokturija? Noktura je koga neki čovjek mora noke da stane od spijenje za da bi po mala nužda. Ako to se slučuje poveće od dva pati vo teko od jedna noć, može da bide problem. Nokturijata je česta kaj postarite luge. Ta može da predizvika problemi vo svakodnevniot život. Може да ви го наруши сонот и да ви доведе во опасност од падови ако станувате по темница за да одите по мала нужда. Исто така, кога морате да се разбудите, може потоа неки може пак да заспиете, па телото нема да работи толку добро во текот на денот. Може да преспиете во текот на денот, па потоа да не можете да спиете добро ноќта. Ваквите промени во вашите навики за спиење може дури да го влошат проблемот. Може да бидете посвесни за вашиот мочен меор што се полни. Па според тоа да се чувствувате како да треба да одите почесто по мала нужда. Потребата да станувате еднаш или повеќе пати секоја ноќ за да одите по мала нужда се зголемува како што стареете. Утврдено е дека секоја втора жена и секој трет маж на возраст од 50 до 59 години имаат проблем со ноктуријата. Та станува уште почеста како што стареете. 7 од 10 жени и 9 од 10 мажи постари од 80 години имаат ноктурија. Кои се вообичаените причини за ноктуријата? Вообичаени причини се со срцето и со бубрезите. Отечени зглобови. Земање таблети за сфрлање течности од телото ноќе. Пиење големи количества течности, алкохол и пијалоци што содржат кафеин, чај, кафе и кола, предлегнување на вечер. Лошо контролирана шекерна болест, тип 1 или 2. Диабетес инсипидус, редок хормонален проблем што предизвикува голема жед и претерано излачување на мочка. Менување на положбата на телото, менувањето од исправена положба во текот на денот во лежичка положба ноќе, значи дека низ бубрезите може да протекува повеќе крв, па според тоа се создава поголемо количество мочка во текот на ноќта. Надразнет или премногу чувствителен мочен меор, например при инфекција на мочниот меор. Премногу активен мочен меор, например после мозочен удар. Бременост. Нарушен сон, например кога одите по нужда само затоа што сте будни. И, или? Запек или зголемена простата може да притискаат на тесниот дел на мочниот меор и да не му дозволуваат на мочниот меор сосема да се испразни. Тоа може да доведе до капење или претекување на мочката. Кај здравите млади луѓе, еден хормон што се вика антидиурететски хормон ги спречува бубрезите да произведуваат многу мочка во текот на спиењето. Забелешка. Некои луѓе мислат дека ако го намалат количеството вода што го пијат во текот на денот, може да ги намалат и проблемите во текот на ноќта. Тоа не е точно. Ако не пиете доволно, тоа може да доведе до недостиг на течност и до запек. Тоа исто така може да ја направи мочката поконцентрирана. Тоа може да го надразни мочниот меор и да ве натера почесто да имате потреба да одите по мала нужда. Ако не пиете доволно вода, тоа исто така може да доведе до смалување на мускулот на мочниот меор, така што мочниот меор не ќе може да држи толку мочка, а тоа може уште повеќе да влоши потребата да одите по мала нужда во текот на ноќта. Како да знаете дали имате ноктурија? Треба да поразговарате со вашиот лекар ако мислите дека имате ноктурија. Тоа може би не е едноставен здравствен проблем. За да дознае повеќе за вашата ноктурија, вашиот лекар може да ве праша. Како ви било здравието во минатото? Дали имате проблеми со мочниот меор? Какви лекови земате, например, во кое време ги земате вашите апчиња за изфрлање течности од организмот? И дали ви е нарушен сонот? Вашиот лекар исто така може да провери дали кај вас постои било која од причините за ноктурија што се наведени погоре. Да провери мочката за да утвори дали имате инфекција на мочниот меор. Да побара од вас да водите записи заради проверка. Што, кога и колку пиете? Кога и колку мочка мочате? Кога си легнувате и кога станувате? И да договори проверки како се проверка на мочниот меор, на бубрезите, на мочката и на крвта. Како може да се лекува ноктуријата? Важно е да се лекуваат сите причини за ноктуријата и да ве упатат до точниот специјалист. Некои од препорачаните начини за лекување може да бидат следните. Намалувајте количеството кафеин и алкохол што ги пиете, главно пред да се легнете навечер. Проверка во кое време ги пиете вашите апчиња за исфрлање течности од организмот. Носење на еластични чорапи при отечени зглобови. Одморање со подигнати нозе попладне во текот на неколку часа. Осветлување на вашиот пат до клозетот, например со ноќна светилка и или поставување на подвижен клозет или на кофа со светла боја, што ќе ја користите покрај креветот. Вашиот лекар исто така може да ви упати кај специјалист, кој со вас ќе поразговара за други начини на лекување. Например, тоа може да бидат лекови со кои се спречува ноктуријата или пак со кои се лекуваат причините за проблемот. Некои од професионалните здравствени работници, кај кои ќе ве упатат, може да бидат физиотерапевт за проблем со контролирањето на вршењето нужда, медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда, уролог или лекар за бубрези. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066. Од понелник до петок, од 8 до 20 часот, австралијско источно стандардно време, за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13 14 50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ке бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувача дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-0066. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.